Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
30 сакавіка сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання прападобнага Аляксея, чалавека Божага, 411 год. Яму моляцца аб лячэнні ад хвароб і дараванні пакоры ад укусаў насякомых і атрутных змей. Святы Аляксей – чалавек Божы, славіцца ў народзе тёплым, бо з гэтага дня значна цяплее, растаюць снягі, бягуць раўчукі. На Аляксея вол павінен з лужы напіцца. Паўсюдна чакалі прылёт жураўлёў і буслоў. На Аляксея хоць заб'юся, а з'яўлюся. У гэты дзень рыбакі, каб забяспечыць сабе ўдалую лоўлю ў будучым сезоне, павінны былі спрасці некалькі нітак для будучых сетак альбо штодзённую сетку. Сетку, якую трэба саткаць ад усходу да заходу. У паўднёвых раёнах у гэты дзень аглядалі, тварылі вуллі. Пасля доўгай зімы на Аляксея Тёплага даставай вулля. Пасеянае на Аляксея Тёплага на рассаду насенне капусты па восені дасць добры ўраджай. Капуста – адна з асноўных агароднінных культур славян. Асабліва шырока яна выкарыстоўвалася ў пост. У народна-паэтычнай творчасці капуста, расліна, якая звязана з закручваннем лісця, сімвалізуе жаночы пачатак зараджэння, радзей, каханне, часам грахоўнае. Невыпадкова на пытанні дзяцей аб іх з'яўленні на свет дарослыя адказвалі «у капусце знайшлі». Гэта значыць «у прухка скручаных пялёнках». Часцей за ўсё на грады з капустай прыходзілі ласавацца заяц альбо казёл – знакі мужчынскага пачатку. Таму адказ цікаўнаму дзіцяці мог гучаць і так – зайчык прынёс і на капустнай градцы пакінуў. А пра мужчыну, нястрыманым у адносінах да жанчын, нездарма казалі – пусцілі казла ў капусту альбо пусцілі казла ў агарод. Этапы вырошчвання капусты мелі рытуальную афарбоўку і засноўваліся на прынцыпе падабенства. Качан капусты параўноўвалі з галавой чалавека, таму за каляднай вячэрай не елі капусту, а адзін аднаму сціскалі галаву рукамі, каб капуста была цвёрдай. На градкі абавязкова прыносілі 1-2 вялікія камяні валуны, часам камень заварочвалі ў белую хустку, альбо ручнік, каб капуста была белай і чыстай. Адзін з першых этапаў вырошчвання капусты – высейванне насення на рассаду. Для гэтага ў кожным рэгіёне выбіралі самыя аптымальныя тэрміны ў адпаведнасці з кліматам мясцовасці. У той жа час былі і строга ўсталяваныя дні. Лічылася, што капуста не будзе баяцца маразоў і дасць вялікі ўраджай, калі насенне на рассаду пасеяць у дзень святоў Еўдакіі, 14 сакавіка, у пост, змяшаўшы насенне капусты з зямлёй і пасеяўшы нават па снезе. 8 красавіка дзень дабравешчання таксама лічыўся спрыяльным днём для высадкі капусты. Ва ўкраіне самым спрыяльным днём для высейвання насення капусты на рассаду лічылі суботу на пахавальным 5 тыдні вялікага посту. Капуста вырасце рахманая, значыць вялікая, белая, цвёрдая, і гусеніцы яе не крануць. Яшчэ на Аляксея гадалі пра будучае замужжа. «Святы Аляксею, я на тебе лён сею. Дай Боже ведаці, с кім буду ў пары стаяці». Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.